Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова Державної податкової адміністрації України Олександр Папаїка заперечує факт арешту рахунків Чорноморської телерадіокомпанії. Результатів цієї перевірки ми поки що не знаємо. Податкова адміністрація нікого, нічого не заарештовує. Вона перевіряє правильність взаєморозрахунків з бюджету. Ми ні з ким не боремося, ми всіх закликаємо до відповідальності, до рівноправних відносин, заявив голова ДПАУ. Вчора голова Кримської республіканської партійної організації ВО «Батьківщина» Андрій Сенченко заявив про те, що в Криму заарештовані рахунки Чорноморської телерадіокомпанії. Організація Об'єднаних Націй дякує Україні за надання гуманітарної допомоги державам, які її потребують. Про це мовиться в повідомленні інформаційного відділу представництва ООН в Україні. Координатор системи ООН в Україні Олів'є Адам з нагоди Всесвітнього гуманітарного дня, що відзначається сьогодні, подякував Україні за участь у гуманітарних акціях. Євросоюз стурбований будь-якими формами дискримінації циганського населення Об'єднаної Європи. Як заявив на брифінгу в Брюсселі представник ЄС Меттью Ньюман, інтеграція ромів є одним з політичних пріоритетів Єврокомісії. Як передає з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода, на цю мету ЄС виділив 17,5 мільярдів євро. В четвер уряд Франції почав масову депортацію ромів, які живуть нелегально в цій країні і походять із Румунії та Болгарії. Цього дня із Ліона до Бухареста вилетів перший літак з 60 ромами на борту. Найближчим часом будуть вивезені ще близько 700 осіб. Ті з них, хто погодився залишити Францію добровільно, отримують компенсацію у 300 євро. Французька опозиція та правозахисники критикують дії влади, вважаючи це дискримінацією та расизмом. Виконувач обов'язки президента Молдови Міхай Гімпу попередив учасників правлячого альянсу за європейську інтеграцію, до якого входять 4 партії у Молдові, що вони повинні покласти край міжусобицям, якщо хочуть, щоб альянс переміг на майбутніх парламентських виборах. Напередодні в інтерв'ю Молдовській службі Радіо Свобода Міхай Гімпу, який є лідером ліберальної партії і одним із партнерів у коаліції, сказав, що альянс повинен продовжувати реформи. За його словами, АЄІ несе відповідальність не лише перед своїми виборцями, а й перед Європейським Союзом, який, за його словами, має допомогти управляти країною. Гімпо також висловився щодо того, що в руйнуванні прозахідного уряду Республіки Молдова зацікавлена Росія. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 19 серпня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Регіонали очолюють список найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент».
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко чи Юрій Андрухович.
Журналісти закликають українську владу активізувати пошуки зниклого харківського редактора Василя Климентєва.
Версії десь 7-8 у слідство має, але лише 2 з них стосуються професійної діяльності журналіста.
Київський суд підтвердив правомірність претензій компанії «Росукренерго» до «Нафтогазу». Наслідки.
Це є свідченням того, що держава Україна вже стала настільки закритою від своїх громадян, що якби не російський інтерес до компанії «Росукренерго», то ми, мабуть, ще не скоро дізналися про цю подію.
І про це все докладніше на початку нашої програми.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні журнал «Кореспондент» в рамках щорічного проєкту «Топ-100» оприлюднив імена 100 найвпливовіших людей України у цьому році. Очолив рейтинг президент України Віктор Янукович. Останнє місце посів колишній президент держави Віктор Ющенко. Першою з опозиції на 10-му місці у списку цього року – Юлія Тимошенко. Експерти вважають нинішній рейтинг найзаполітизованішим за всю історію існування проєкту. Далі – Дар'я Бунякіна. До першої шістки найвпливовіших українців увійшли представники правлячої партії, а загалом учасниками рейтингу журналу «Кореспондент» цього року стали 32 депутати від партії регіонів. За словами редактора відділу «Країна» журналу «Кореспондент» Андрія Смирнова, це перший випадок, коли у списку домінує одна партія.
Такого за час існування нашого рейтингу ще не було. Це рекорд, який презентує структуру влади, яка підпорядковується єдиному центру Януковича.
Цього року голова адміністрації президента Сергій Льовочкін посів третє місце у топ-100, випередивши таким чином прем'єр-міністра України Миколу Азарова. На думку Андрія Смирнова, запропонований рейтинг чітко показує розподіл сил у владі. Так, лідер опозиції Юлія Тимошенко замикає першу десятку, а наступним представником опозиції на 45-му місці є Арсеній Яценюк. Експерти називають рейтинг 2010 року найзаполітизованішим за увесь період існування. На думку Олександра Пасховора, оглядача журналу «Кореспондент», список відтворює могутню піраміду України.
42 особи, майже половина списку – це люди, які увійшли у червні до списку найбагатших людей України. Разом ці люди мають 50 мільярдів доларів, а це більше річного бюджету України. Тому, якщо бажаєте побачити найбільшу фінансову чи політичну піраміду України, вона має ось такий вигляд.
Піраміда України, от вона виглядить так.
Лише 13 учасників рейтингу знаходяться поза політикою та бізнесом. Це представники журналістики, музики, кіномистецтва та спорту. Так, журналістику рейтингу представляють Євген Кисельов та Савік Шустер. Спортсменів у рейтингу троє – Андрій Шевченко та брати Клички. Літературних діячів серед сотні найвпливовіших цього року немає. Заступник головного редактора журналу «Кореспондент» Ганна Мороз пояснює це таким чином.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко чи Юрій Андрухович. Їх цього року у списку немає, хоч багато років «Кореспондент» їх брав до списку топ-100 найвпливовіших людей.
Останнє місце у топ-100 доволі символічно посів колишній президент України Віктор Ющенко. Свого часу, після передачі влади наступнику Леонід Кучма, теж посів останнє місце у рейтингу. Це, мабуть, свідчення того, що президенти в Україні досить швидко відходять від влади. Рейтинг топ-100 найвпливовіших людей України журнал «Кореспондент» проводить вже 8-й рік поспіль. Цього року рейтинг топ-100 – це вибір редакції журналу, що спирається на думку 16 експертів з різних галузей знань. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Київ. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Хто сьогодні в Україні найвпливовіший?
Президент України Янукович, голова СБУ Хорошковський. Ну, а далі вже йдуть його колеги Ахметов, ну і всі ця бізнес-еліта. А якщо мислити по іншим міркам, то це, наприклад, могла би бути такою впливовою особою Ліна Костенко, чи там візьмемо Іван Зюба. Є такі от люди, які впливові, але вони не важливі для влади. А є ті, хто просто вважає, що вони влада?
Янукович, напевно.
І ж у нас президент Юлія Тимошенко теж відіграє роль велику.
З поганого боку Янукович і його оточення. А із добрих таких людей для України, ті люди, які були в першому, другому Созові Ради, ото люди були, а тепер таких нема. Юхновський, хто там ще. Та ж саме Скорик. Тоді вона була дійсно такою патріоткою України, а зараз вона підслуговує.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Міжнародні журналістські організації закликають українську владу активізувати пошуки зниклого харківського редактора Василя Климентєва. Водночас сьогодні стало відомо, що знайдений 17 серпня мобільний телефон у човні на харківському водосховищі не належить Климентєву. Про це заявив сьогодні міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. За його словами, власністю зниклого є лише сім-карта. Напередодні про знахідку повідомила харківська міліція. Редактора газети «Новий стиль» правоохоронці шукають з 12 серпня, а 15-го слідчі у Харкові порушили кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство». Про останні новини слідства дізнаємося від харківського кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора усім слухачам і вам, Мар'яно.
Назаре, що зараз відомо про долю Василя Климентєва?
Ви знаєте, Мар'яна, з кожним днем все складніше і складніше розбиратися в справі зникненням Василя Климентєва, головним редактором газети «Новий стиль». У вівторок міліція хвалилася знахідкою мобільного телефона Василя Клементьєва. Його, як ви казали, знайшли у водосховищі Печеніжському. Але його колеги, друзі, одразу здивувалися, тому що Василь не полюбляв рибалити, не мав свого власного човна і взагалі не плавав. І взагалі останнім часом сам самостійно з дому не виходив, оскільки за 3 місяці отримував весь час погрози. Ну і взагалі кажуть вони, що його весь час намагалися підкупити. Після цих заяв харків'ян, його колег, міністр МВС України Анатолій Могильов у Києві журналістам сказав: так, це телефон не Василя Клементьєва, власністю зниклого є лише його сім-карта. Могильов запевняє, що справу тримає під особистим контролем, і міліція працює цілодобово. А прес-центр Харківської міліції сьогодні не подавав нової інформації. Заступник головного редактора Петро Матвієнко став свідком по справі зникнення Василя Клементьєва і каже, що правоохоронці зараз опрацьовують десь 7-8 версій викрадення його керівника видання. Послухаємо Петра Матвієнка.
Не порушу, я думаю, тайну слідства. Скажу, що версій десь 7-8 слідство має, але лише 2 з них стосуються професійної діяльності журналіста. Тобто 2 такі, які, ну, на мою думку, як не професіонала, все мають право на життя. Інші просто притягнуті за вух.
Стурбований зникненням журналістів і харківський губернатор Михайло Добкін, адже за останні роки це перше у Харкові викрадення представника преси, говорить Михайло Добкін.
Ця ситуація з журналістом під моїм контролем. Я хочу сподіватися, що ця справа незабаром буде розкрита.
Розкрито.
На зараз в пресі є інформація, що сам редактор Клементьєв був у добрих стосунках з колишнім прокурором Харківської області Василем Сенчуком. І це при тому, що журналіст писав критичні статті про діяльність його заступників. Як коментують цей факт колеги Клементьєва?
Цей факт його колеги коментують зовсім як таке, що і потрібно. Вони кажуть, що він з ним радився. Я хочу, щоб ми послухали коментар Юрія Хомайка, журналіста цієї газети.
Порадитись, чи доречна, чи недоречна зараз така публікація. Може, для користі справи, да, треба ще зачекати, треба щось підібрати. Ось в чому були поради з паном Сенчуком.
Мої колеги також у Харкові, коли обговорюють це зникнення, кажуть, що це могло дійсно бути вигідно і самому Клементьєву це викрадення, адже Василь Сенчук, мова про якого зараз йде, пішов на підвищення, і тепер він не є прокурором Харківської області, а отже у нього тепер немає покровителів в прокуратурі, і тепер, аби його не підставляти, він не начебто десь сховався.
Отже, версії дуже багато, а в Харкові зараз досі тривають пошуки зниклого редактора Василя Клементьєва. Подробиці про слідство і коментарі колег нам розповідав харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. А що ж насправді відбувається нині з українськими медіа? Це тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода». Наші гості – колишній редактор журналу «Главред» Альона Гетьманчук і перший заступник генерального директора Національної телерадіокомпанії України Роман Чайковський.
Знаєте, як говорити, що халва, і може так здалося, що це вже халва, так солодко стало. Важко зараз дати певну оцінку того, що є от саме в цей момент.
Ця тема в нас ледве не щодня дискутується, і це вже є позитив, те, що вона дискутується.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на тій же хвилі приблизно через 15 хвилин. До інших подій дня в передачі «Свобода сьогодні». Шевченківський районний суд Києва підтвердив правомірність претензій компанії «Росукренерго» до «Нафтогазу України», повідомляє сьогодні російське видання «Комерсант». Таким чином, український суд фактично підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу, який у червні вирішив, що українська державна компанія порушила контракт із приватною фірмою і зобов'язав повернути мільярди кубометрів газу. У Києві урядовці сьогодні заявили, що «Нафтогаз» подаватиме апеляцію. Тим не менше, представники опозиції вважають, що українська влада фактично поступилася у цій справі державними інтересами. Проблему досліджував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов'язана повернути «Росукренерго» понад 12 мільярдів кубометрів газу до 1 вересня або в інший термін, узгоджений сторонами. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Міністерство палива та енергетики поширило заяву, згідно якої керівник цього відомства Юрій Бойко доручив «Нафтогазу» підготувати апеляцію на рішення Шевченківського райсуду столиці. Проте речниця «Нафтогазу» Олена Юр'єва не змогла надати з цього приводу додаткової інформації.
Ми поки що просто не коментуємо цю інформацію.
Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський вважає дуже ймовірним, що «Нафтогаз» та «Росукренерго» дійдуть компромісу та укладуть мирову угоду.
Ми говоримо про те, що поки буде йти апеляційне провадження, переговори стосовно мирової угоди також будуть продовжувати.
За оцінками експертів, вартість спірного газу становить від 3 до майже 5,5 мільярдів доларів. Судове рішення було ухвалено ще 13 серпня, проте інформація про це з'явилася лише зараз, причому у російському виданні. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашої України Анатолій Гриценко, вважає це дуже показовим.
Це є свідченням того, що держава Україна вже стала настільки закритою від своїх громадян, що якби не російський інтерес до компанії «Росукренерго», то ми, мабуть, ще не скоро дізналися про цю подію. А ця подія матиме, на моє переконання, вкрай небезпечні наслідки, якщо не руйнівні. Власна діяльність компанії «Росукренерго» в Україні за останні роки – це загроза національній безпеці. І зараз знову переміг власний приватний інтерес Фірташа і його групи підтримки, яка досить міцно засіла в українській владі.
Зараз парламентська комісія розслідує обставини ухвалення рішення Стокгольмського арбітражу. Проте, за словами Анатолія Гриценка, парламентське слідство навряд чи зможе істотно вплинути на ситуацію.
Оскільки зараз більшість буде відстоювати інтереси провладної команди, а значить Фірташа, Бойка та інших, очікувати на прийняття рішення чи то в комісії, чи то в парламенті в цілому немає підстав. Якщо поговорити в кулуарах з депутатами фракції партії регіонів, чи Литвина, чи комуністів, то вони вам скажуть, і хто такий Фірташ, і хто такий Бойко, і що таке «Росукренерго», і чому ця діяльність небезпечна для країни. Але коли питання виходить на рубіж голосування, вони тиснуть на кнопку таку, яку каже смотрящий.
На початку червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов'язав «Нафтогаз» повернути «Росукренерго» такий самий обсяг газу. Після цього лідер БЮТ Юлія Тимошенко звинуватила президента Віктора Януковича в тому, що влада свідомо змінила позицію на користь компанії «Росукренерго», одним з співвласників якої є Дмитро Фірташ. За даними Мін'юсту, в Україні не було відкрите судове провадження з приводу рішення Стокгольмського арбітражу, а отже рішення не набуло чинності. Про це місяць тому заявляв керівник парламентського слідства Роман Зварич. Тепер український суд фактично підтвердив вердикт Стокгольмського арбітражу, що є необхідним для виконання рішення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Остання бойова бригада американських військ залишила Ірак.
The security situation, which is very difficult.
Становище з безпекою дуже складне, і цілком задовільним воно не стане, але воно буде далі поліпшуватися.
На Донеччині знижують вартість кредитів для малого і середнього бізнесу. Сьогодні в Україні розпочався відбір на конкурс «Євробачення».
Сказати, що хтось мене вразив, я сказала, що ця людина, на мій погляд, має їхати на Євробачення, такого ще не побачила, такого артиста.
І більше про це за хвильку.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Остання бойова бригада американських військ залишила Ірак. Ця символічна подія сталася ще напередодні повного припинення участі Сполучених Штатів в бойових операціях в Іраку, що планується на 31 серпня. Після цього американські військові залишаться в країні до кінця наступного року тільки для підтримки і навчання. Війна в Іраку протривала для них понад 7 років. З подробицями Сергій Драчук.
Остання бойова машина 4-ї мотострілецької бригади 2-ї стрілецької дивізії армії США перетнула кордон із Іраку до сусіднього Кувейту в ніч на четвер під об'єктивами камер американських телеканалів, які транслювали цю подію в прямому ефірі. Таким чином, ще напередодні повного виведення бойових військ США територію Іраку залишило останнє велике формування американських військ. Але для декого з американців бої в Іраку триватимуть далі. До офіційного завершення участі військ США в бойових діях у цій країні 31 серпня ще близько 6 тисяч американських військовослужбовців далі воюють із повстанцями, останні менш як 2 тижні. Посол США в Іраку Крістофер Гілл, який по 16 місяцях у Багдаді залишає свою посаду, вважає, що Ірак зможе впоратися сам.
Становище з безпекою дуже складне, і цілком задовільним воно не стане, але воно буде далі поліпшуватися. Іракські сили здатні владнати проблеми з безпекою. Вони матимуть проблеми, в них будуть помилки. Ми теж припускалися помилок у наших діях, та вони вчитимуться з їхніх помилок, так як ми вчилися з наших. І я думаю, що становище з безпекою буде постійно поліпшуватися.
Але поки посол виголошував ці слова в середу в Вашингтоні, в самому Іраку в нападах повстанців загинули ще 5 урядових працівників. А попереднього дня смертник убив у Багдаді 61 новобранця до іракського війська. І все це посеред непевної ситуації в країні, де й через 5 місяців після парламентських виборів ніяк не вдається сформувати коаліцію, яка створила б уряд. Тож і після 1 вересня в Іраку ще залишаться 50 тисяч американських військових, але вже не як бойові сили, а як бригади поради й допомоги. Вони матимуть право на прохання урядових військ Іраку супроводжувати іракські патрулі, але головним їхнім завданням буде далі навчати іракських військових та поліцію, а для військ спецпризначення – допомагати іракцям вистежувати терористів. І ці війська мають залишити Ірак до кінця грудня 2011 року, як було домовлено між двома країнами раніше. Американці вступили до Іраку більш як 7 років тому. Тоді міжнародна операція під проводом США, що почалася в березні 2003 року, менш як за місяць скинула владу тодішнього президента-диктатора Саддама Хусейна. Та війна з повстанцями, які виступають проти нинішньої іракської влади та її іноземних союзників, триває досі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У найближчі півроку Донеччину може очікувати різке пожвавлення в середовищі малих і середніх підприємств. Оптимізм експертів викликаний зниженням вартості кредитів. За літо позики подешевшали майже вдвічі. Але не всі дрібні підприємці поділяють райдужні прогнози. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
Ще навесні кредити були недоступними для більшості підприємців. Весняні позики вартістю до 30% на рік експерти називали нереальними для середнього та малого бізнесу. Втім, стабільна ситуація на міжнародних валютних ринках, а також прогнозована інфляція влітку призвели до зниження ставок, пояснює фінансовий експерт, директор Донецького представництва Української асоціації інвестиційного бізнесу Ірина Охременко.
У нас зараз активно знижуються банківські ставки.
Ставки повзуть вниз. Вже зараз для розвитку бізнесу можна отримати кредит під 18%. Такі кредити вже видаються. У той же час ми активно ведемо моніторинг, спілкуємось з банкірами. Вони обіцяють, що у вересні-жовтні будуть ставки кредитування 15-16%.
До 16%.
Подальші прогнози ще кращі. За словами пані Охременко, з відсутності катаклізмів на міжнародній фінансовій арені, вже взимку українські кредити для бізнесу вийдуть на рівень 2007 року і коштуватимуть до 14% річних. Внутрішня політика і місцеві вибори не впливатимуть на ці позитивні тенденції, каже експерт. Як вважають інші фахівці, здешевшення кредитів для бізнесу іде, але воно може розтягнутися у часі на 1.5-2 роки, говорить управляючий інвестиційної компанії Ігор Хмілевський.
Точні оцінки неможливі. Якщо вам хтось скаже, що завтра буде відсоток 15, можете йому плюнути у вічі. Насправді, знати цього ніхто не може. Сьогодні велике підприємство може взяти гроші під 17%. Менші компанії можуть брати кошти за 22-23%. Сьогодні це реально, а надалі ставки будуть знижуватись. Я очікую протягом 1.5-2 років зниження до відсотка 2007 року – 14-15%.
ставки будуть 14-15.
Втім, малий бізнес поки налаштований обережно. Так звані знижені відсотки є так само здирницькими, каже Радіо Свобода, директор донецького підприємства «Візантія», що займається торгівлею, Вікторія Шинкова. Підприємець хвилюється, як не позбутись своєї нерухомості, яка перебуває у заставі під відсотки. Бо потрібно буде сплатити ці відсотки. Тому фактично він не заробляє на таких відсотках нічого. У нас просто безвихідь повна. Я кажу про представників малого бізнесу, а не середнього чи великого. Тому що ви знаєте, хто за ними стоїть. Банкіри обіцяють пом'якшити умови для малого та середнього бізнесу. Наприклад, братимуть застави не особисте майно підприємців, але й сам бізнес, його складові. Та будь-які поступки банків не змінять кардинальну ситуацію в малому підприємництві, впевнена Вікторія Шинкова. Заважає влада, виконавча влада, органи прокуратури, правоохоронці і податківці. Отже, усі, хто при владі. На думку донецької підприємниці, корупція може знову загасити можливе підприємницьке пожвавлення, яке, за прогнозами аналітиків, намітилось у сферах торгівлі, легкої промисловості і послуг. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні розпочався відбір учасників від України на пісенний конкурс «Євробачення-2011». Протягом двох днів, 19 та 20 серпня, триває кастинг 30 претендентів, з-поміж яких у лютому відберуть переможця. На участь в конкурсі подали заявки біля 300 охочих з усієї України. За цією подією стежить кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова, яка зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас!
Добрий вечір, Мар'яно.
Валю, у чому особливість цьогорічного національного відбору на європейський пісенний конкурс?
До Євробачення 2011 Україна розпочала готуватися завчасно. 19 та 20 серпня пройдуть відкриті кастинги, де журі обере 30 найкращих, а вже 27 лютого наступного року відбудеться фінал нацвідбору, на якому за результатами СМС-голосування буде обрано переможця. Заступник генерального директора Національної телерадіокомпанії України Валід Арфуш говорить, які відмінності цьогорічного національного відбору порівняно з попередніми роками.
Те, що відрізняється від минулого року, це те, що у нас більше часу буде підготуватися. Ми розпочали рівно за півроку до призначення імені фіналіста. Єдине, що ми сподіваємося, що не відрізняється від минулого року, це прозорість, ніякої заангажованості. Ми хотіли б, щоб перемогла дійсно та людина, яка на це заслуговує.
До журі, яке обиратиме 30 претендентів, окрім Валіда Арфуша, увійшли акторка Руслана Писанка, співачка Камалія, музичний продюсер НТКУ Влад Багінський та інші. Валід Арфуш наголошує на тому, що залежно від рівня виконавців, які будуть брати участь у відборі, кількість співфіналістів буде змінюватися. Крім того, вже зараз на адресу НТКУ надійшло біля 300 заявок. Так само виконавці приходять без попередньої акредитації і реєструються на місці перед входом у клуб «Ольмека Біч», що на гідропарку у Києві, де й проходить відбір. Також Валід Арфуш підтвердив інформацію про те, що окрім таких співаків, як Анастасія Приходько, Джамала, свою заявку участь подала і Вірка Сердючка. Він же Андрій Данилко, але у загальному відборі Сердючка брати участі не буде. Арфуш аргументує це тим, що людина, яка отримала друге місце на пісенному конкурсі Євробачення 2007 року, має право на деякі пільги, тому до півфіналу Данилко потрапить автоматично. Мар'яно?
А чи відомо, що думає журі, я маю на увазі першу реакцію про учасників відбіркового конкурсу?
За моїми спостереженнями, кількість заявлених учасників поки що значно менша, ніж тих, хто реально бере участь у відборі. На цей момент свої виступи показали близько 30 конкурсантів. До того ж, рівнем підготовки цьогорічних учасників журі не дуже вражено, говорить акторка Руслана Писанка.
Знаєте, я можу сказати, що є люди, які мені далися симпатичними такими, а сказати, що хтось мене вразив, я сказала, що ця людина, на мій погляд, має їхати на Євробачення, такого ще не побачила, такого артиста.
На думку членів журі та учасників відбору, цьогорічний переможець від України повинен бути незвичайним, заспівати позитивну пісню і мати яскраве шоу. Мар'яно?
Кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова розповідала нам про те, як сьогодні в Україні розпочався відбір учасників на конкурс Євробачення 2011. І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. І хочу нагадати, що набагато більше ви можете дізнатися з нашої сторінки в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Податкова заперечує факт арешту рахунків Чорноморської ТРК. Гоголь Борделло заявляє, що не братиме участі у Євробаченні. ЄС стурбований дискримінацією ромів. Такими є заголовки новин, а одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». Голова Державної податкової адміністрації України Олександр Папаїка заперечує факт арешту рахунків Чорноморської телерадіокомпанії. Результатів цієї перевірки ми поки що не знаємо. Податкова адміністрація нікого нічого не заарештовує. Вона перевіряє правильність взаєморозрахунків з бюджетом. Ми ні з ким не боремося. Ми всіх закликаємо до відповідальності, до рівноправних відносин, заявив голова ДПАУ. Вчора голова Кримської республіканської партійної організації ВО «Батьківщина» Андрій Сенченко заявив про те, що в Криму заарештовані рахунки Чорноморської телерадіокомпанії. Організація Об'єднаних Націй дякує Україні за надання гуманітарної допомоги державам, які її потребують. Про це мовиться в повідомленні інформаційного відділу представництва ООН в Україні. Координатор системи ООН в Україні Олів'є Адам з нагоди Всесвітнього гуманітарного дня, що відзначається сьогодні, подякував Україні за участь у гуманітарних акціях. Гурт «Гоголь Борделло», заснований у США вихідцем з України Євгеном Гудзем, спростовує поширену вчора в ЗМІ інформацію про свою заявку на участь у Євробаченні 2011. Попри повідомлення в деяких агенціях новин, «Гоголь Борделло» не братиме участь у пісенному конкурсі Євробачення, мовиться в повідомленні на сайті «Гоголь Борделло». Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня, що зобов'язує НАК виконати рішення Стокгольмського арбітражу про повернення компанії «Росукренерго» понад 12 мільярдів кубометрів газу. Про це мовиться в повідомленні Міністерства палива й енергетики. Відповідно до нього, відповідне доручення «Нафтогазу» оскаржити вирок в апеляційній інстанції дав міністр палива й енергетики Юрій Бойко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Євросоюз стурбований будь-якими формами дискримінації циганського населення Об'єднаної Європи. Як заявив на брифінгу в Брюсселі представник ЄС Меттью Ньюман, інтеграція ромів є одним з політичних пріоритетів Єврокомісії. Як передає з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода, на цю тему ЄС виділив 17,5 мільярдів євро. В четвер уряд Франції почав масову депортацію ромів, які живуть нелегально в цій країні і походять із Румунії. Та Болгарії. Сьогодні з Ліона до Бухареста вилетів перший літак з 60 ромами на борту. Найближчим часом будуть вивезені ще близько 700 осіб. Ті з них, хто погодився залишити Францію добровільно, отримають компенсацію 300 євро. Французька опозиція та правозахисники критикують дії влади. Керівник Росатому Сергій Кирієнко заявив, що запуск атомної електростанції в іранському Бушері побудований за допомогою Росії, буде проходити під контролем інспекторів МАГАТЕ.
в эту суботу, 21 августа.
У цю суботу, 21 серпня, в нас починається етап фізичного пуску станції. Розпечатують контейнери з тим паливом, яке ми поставили більше року тому, погодивши тоді з усіма нашими партнерами в світі. Ось тепер це паливо розпечатується і завозиться в реакторне відділення.
З тим топливом, яке ми поставили більше року назад,
сказав Кирієнко сьогодні на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Росія передала Польщі матеріали про розслідування авіакатастрофи під Смоленськом у квітні цього року, в якій загинули польські офіційні особи, зокрема президентське подружжя. 11 томів із документами від заступника генерального прокурора Росії Олександра Звягінцева отримав головний військовий прокурор Польщі Кшиштоф Парульський. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Міжнародна організація Transparency International висловила занепокоєння з приводу стану свободи слова в Україні. Комітет із захисту журналістів стурбований зникненням головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементьєва. Сьогодні податкова арештувала рахунки Чорноморської ТРК. А президент заявляє, що цензури в Україні немає. Що насправді відбувається з українськими медіа? Про це будемо говорити сьогодні з Альоною Гетьманчук, колишнім головним редактором журналу «Главред», директором Інституту світової політики. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Та першим заступником генерального директора Національної радіокомпанії України Романом Чайковським. Вітаю вас.
Добрий день.
Можете дати одразу відповідь, що відбувається з українськими медіа?
Та хто ж вам дасть таку відповідь одразу? Треба спочатку дізнатися, подискутувати. В Україні так відбувається зазвичай. Тим більше, що я можу говорити про те, що відбувається в українських державних медіа.
Ну, ви маєте досвід роботи в комерційних.
Досить важко. Цей період, мабуть, період становлення влади, нової української влади, він відбувався під супровід певний коментарів політиків щодо того, що нічого не зміниться з точки зору демократії, свободи слова. Подекуди це навіть повторювалося як мантри. Можливо, декому, два слова скажу ще, щоб передати слово Альоні. Можливо, декому, знаєте, як говорити, що халва, і може так здалося, що це вже халва, так солодко стало. І важко зараз дати певну оцінку того, що є от саме в цей момент.
Альона?
Ну, власне, мені теж доволі складно оцінювати, тому що я так залишила медіа як щоденну таку буденну свою професію. І, чесно кажучи, тішусь з того, тому що сьогодні можу дозволити собі писати лише видання, в яких взагалі-то ніколи не було таких особливих питань із свободою слова і все. Але, звичайно, спілкуюсь зі своїми колегами і можу мати якусь певну таку картинку, що відбувається. І, чесно кажучи, майже щодня вимушена так чи інше відповідати на питання і коментувати ці питання для західних дипломатів, експертів і ЗМІ, які постійно цією темою цікавляться, тому що вони бачать, що ця тема в нас ледве не щодня дискутується. І це вже є позитив, те, що вона дискутується, і те, що йдуть якісь оцінки, постійні коментарі.
І я можу додати два слова відразу, якщо можна. Це те, що влада принаймні реагує на це, а не робить вигляд, що нічого немає, це теж добре.
Це добрий, це є, певний це, показник. Це є позитивний сигнал. І, власне, звісно, ця тема тут дуже багато аспектів, і, скажімо, немає такої однозначної ситуації, як була ситуація, скажімо, за часів Кучми, коли ми мали темніки, коли, якби, дійсно висвітлення відбувалось в тих чи інших тонах. І якщо, скажімо, мені навіть телефонують з видань, які є дуже близькими до влади, і всі це знають, і запитують мою думку, хоча я знаю, що моя думка не дуже їм вписується і не дуже є, якби, скажімо, адекватною з точки зору того,
Зручно.
Як їхні власники бачать, щоб висвітлювалася ситуація. Але мені все одно телефонують і записують мій коментар, тому для мене теж вже
Але
є...
Але не бачите ви в цьому такого викривлення для того, щоб записати спеціальну вашу точку зору людини, яка, ну, зараз, як ви самі сказали, відійшла від політичної журналістики. Спеціально для того, щоб це був такий баланс викривлений.
Тобто ви можливо маєте на увазі, що відбувається така фасадна свобода
може бути,
слова?
Може
та?
Бути.
Я не виключаю, що є таке. Та, але знову ж таки, як я вже сказала, є багато аспектів і є такий, скажімо, дуже важливий аспект, що більшість представників медіа, які сьогодні якби дуже активно наполягають на тому, що є цензура, я не виключаю, що вона є, і, можливо, мій колега зможе сказати це як людина, яка працює в державній установі, скажімо так.
Зараз ми це у нього так запитаємо. Отар Довженко, журналіст телекритики, з яким я розмовляла за там, хвилин 20 до ефіру, він сказав про те, що цензури, так, як такої, як регламентованого владою механізму, немає. Але далі послухаємо, що він сказав.
Найголовніший механізм – це порозуміння між владою і власниками медіа, цілком можливо добровільне з боку власників, яке призводить до того, що журналісти отримують певні усні вказівки щодо того, що можна, чого не можна, які теми варто висвітлювати, які не варто і так далі. Тобто сама влада може бути безпосередньо до цього не причетна, але вона своєю згодою з такою ситуацією фактично санкціонує цю цензуру на рівні власних. Що стосується прикладів, то громадська організація «Телекритика» постійно проводить моніторинг. Кількість випадків в матеріалі з порушеннями стандартів постійно зростає. Ну, наприклад, під час візиту патріарха московського Кирила було дуже багато замовчування, скажімо, таких конфліктних аспектів цього візиту. Наприклад, заяв представників інших церков, різних критичних висловлювань щодо цієї акції і так далі. Тобто канали зображали це все таким чином, що все відбувається така суцільна ідилія.
Коментуєте?
Ну, мені здається, дещо перебільшено, хоча певна щодо Кирила, мабуть, певною мірою це відповідає дійсності, тому що зрештою була якась, можливо, негласна установка з приводу висвітлення цього візиту, оскільки є певні стосунки нової влади і є, скажімо, назвемо це так, певні навіть як конфесійні належності. От. Тому я думаю, що не виключено, що це було, і це відчувалося, можливо. Що стосується іншого, то тут, мені здається, те, що колега говорить, має відношення до саме позиції самої влади. Оскільки багато власників ЗМІ, вони для себе мають певне розуміння, що ця влада прийшла надовго і виборів довго не буде, вони мусять якимось чином існувати в цьому просторі і створювати цей певною мірою медійний простір, який розрахований на існування цієї влади довго. Тобто, якщо ми жили певний час в період, так би мовити, коли незрозуміло було, яка буде наступна влада, і медійним магнатам було легше варіювати свої позиції, то зараз, мені здається, що кожен власник медіа, який, зрештою, є не лише власником медіа, а власником певних капіталів інших в Україні, він думає, як йому жити в цей період. І саме через це його позиція кореспондується з позицією чинної влади.
Це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про медіа в Україні, про зі мною Роман Чайковський та Альона Гетьманчук. І можна дзвонити нам 490-29-05, код Києва 044.
Алло, доброго дня.
Добрий день.
Я хотів би висловити свої судження. Річ в тім, що мені дуже прикро. Мене звати Олександр, я з міста Знам'янки, Кіровоградської області. Мені дуже прикро, що я почав помічати за півроку до виборів і на сьогоднішній момент такі явища, пов'язані з наступом на свободу слова. Річ в тім, що в нас раніше була передача дуже цікава на радіо «Ері» Віталія Науменка, але останнім часом, по-перше, змінилась, різко скоротилась кількість програм політичних, а по-друге, дзвінки почали прийматися лише в кінці, і Віталій Науменко починає обривати на півслові, не дає можливість висловити.
Ми зрозуміли, ви говорите про випадки конкретної цензури.
Конкретно цензура.
Так, зрозуміли, дякуємо вам. Ну, так слухач бачить.
Ну, я не знаю, правда, тут згадується інша телерадіокомпанія. Чи маємо ми це коментувати?
Важко сказати.
Так. Те, що я хотіла б додати, можливо, я не встигла сказати, те, що позитивний момент, який сьогодні є, що дійсно здійснюються деякі такі, скажімо, превентивні заходи для того, щоб ситуація не погіршувалась. І будь-які ініціативи громадських організацій, будь-які ініціативи медіа щодо того, аби якимось чином, скажімо, стати на перешкоді тим чи іншим тенденціям, які не обов'язково є цензурою, скажімо, на даному етапі, і дати по пальцям тим чиновникам, які так чи інакше в них є якийсь певний стереотип щодо цієї влади, щодо, скажімо, такої вседозволеності, і що будь-який, скажімо, обмеження свободи слова, чи, не дай Боже, замах на будь-якого журналіста залишиться, чи викинутий в смітник там мікрофон залишиться безнаказаним, то всі такі, якби, спроби дати по пальцям цим чиновникам і показати, що так не буде, і що таке не зможе відбутись, це є позитив.
Тут так виглядає, що викинутий в смітник мікрофон не залишився без уваги, тому що чиновника звільнили. З іншого боку, падіння на асфальт від руки охоронця залишилося безнаказаним. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Вітаємо вас.
Скажіть, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Как можно говорить о цензуре, если законодательно у нас президент не может как бы симпатизировать открыто или быть членом какой-то партии, но тем не менее он может быть членом какой-то конфессии, вот как тут правильно замечалось сегодня, да? И он может иметь свои какие-то... Ведь принадлежность какой-то церкви, это такая же группа товарищей, как и принадлежность какой-то партии. Понимаете? И он будет лоббировать этот вопрос. И поэтому другим конфессиям, как христианам, так и всем остальным, это очень больно и обидно видеть. Если он наш президент, тем более в таком тонком вопросе...
Мы зрозуміли, а что вы пропонуете? Вот что бы вы запропонували?
Ну, вы знаете, конечно же, не отделять там государство от церкви и тому подобное, но можно...
Почекайте, у нас відділена церква, у нас церква від держави відділена.
Поэтому говорю, не стоит это делать еще раз, так как это уже есть, однако... Я бы предложил, например, законодательно закрепить тот факт, что президент не может публично пропагандировать свои религиозные, как бы, взгляды.
Ми зрозуміли, сподіваємося, що вас чують законодавці, і, можливо, хтось і подасть такий законопроект, хоча це від нас не залежить.
Ну, зрештою, це теж певна трактовка, тобто я ж кажу, що от людина сприймає це так, а хтось інакше, може, сприймає, оскільки Україна є переважно православною державою, так, і, зрештою, Києво Печерська лавра – це не є лише, скажімо, набір будівель однієї конфесії, але це є пам'ятка архітектури і наша загалом святиня. Тому, ну, не знаю, я ж кажу, від трактувань залежить.
Маємо точку зору харківської журналістки Марини Ніколаєвої. Це така собі агенція АТН.
Зараз у мене таке відчуття, що ми повертаємось на початок 2000-х років, коли були акції протестів, пов'язані з Гонгадзе. Чим раз частішають, м'яко кажучи, некоректні висловлювання на адресу журналістів щодо того, з ким з політиків заангажоване новинарне чи телеагентство. Почалися відверті випади високопосадовців проти журналістів. Начальники і навіть високого рангу, а також мер і міський секретар дозволяють собі зухвало відповідати на питання кореспондента, вони дозволяють собі повчати і принижувати журналістів.
Чиновник високого рангу може нахамити журналісту.
Якщо можна відразу заперечення з приводу того, як чиновники і найвищого штибу спілкуються з журналістами, я думаю, що наші колеги чомусь забули, як з журналістами любив спілкуватися Віктор Андрійович Ющенко. І навіть практично в перший рік свого президентства. Я думаю, Альона пам'ятає про це і до чого це призводило. Тобто, я думаю, що цей совок, він залишився. І в когось він залишився в більшій мірі, в когось в меншій. Я думаю, що це не залежить абсолютно від, власне, навіть зараз від приналежності до влади чи опозиції. Серед опозиціонерів, я вам скажу, так само, як і серед представників влади, достатня кількість хамів.
На жаль, є таке.
Ну і, власне, тут теж дуже важливий момент, тому що очевидно те, що в Києві все-таки журналісти себе почувають комфортніше, ніж, скажімо, в провінції, в регіонах, і це позитивно, що ви дали коментар саме людини із Харкова, тому що дійсно на місцях, особливо я думаю, що з наближенням місцевих виборів ситуація буде погіршуватись. Всі ці місцеві князьки, які звикли до того, аби їх висвітлювали в певному контексті, і очевидно, ми маємо якось про це думати. Ну, інший важливий момент – це, звичайно, медіа-топ-менеджмент, так званий, тому що дійсно він не змінився, і так само, як не змінились політики з часів Кучми, часів Ющенка, тобто, дійсно, це
ну, постсовок в особі Романа ми маємо медіа-топ-менеджмента, нового керівника національної радіокомпанії. Чи одного з керівників. Наскільки вам доводиться щось міняти от в радіокомпанії в порівнянні з тим, що було?
Ну, усього я не буду розповідати, тим більше, що в мене немає для цього повноважень. Але я можу сказати, що найголовніше слухайте нашу продукцію, наші програми, і ви вже зараз, мабуть, зможете відчути, що дещо міняється. Згодом з вересня, я думаю, що ви відчуєте певний свіжий осінній подих в ефірі Національної радіокомпанії. Щодо якихось конкретних речей, я вже сказав, що не хотілося б конкретизувати, але все-таки, звичайно, що варто, щоб все-таки і в національних медіа могли працювати молоді, здібні, розумні, талановиті люди, а не лише ті, в кого є гарна вислуга років.
Наскільки присутня така річ, як от конфлікт журналіст-роботодавець, так? І з чим він пов'язаний? З тим, що журналіст є непрофесійним, бо з тим, що роботодавець змушений, скажімо, ну, керівником медіа чи власником медіа давати йому відповідні завдання? Наскільки таке є?
Ну, власне, таке питання я міг би і адресувати і вам також. Ви встигли попрацювати в багатьох структурах і державних, і приватних. Тут дуже тонка межа, як на мене. Є такі речі, які жодний журналіст за жодною вказівкою він просто не переступить. Є такі речі, де він, можливо, щось змікшує, щось, можливо, не так випукло подасть. Зрештою, це залежить теж від таланту журналіста. Тому що іноді просто стати в позу, сказати, що я цього не буду робити, ну, можливо, це не варто. Можливо.
І знову ж таки, тут дуже багато залежить від тих політичних поглядів, ідеологічного спрямування, яке сповідує той чи інший журналіст, чи, скажімо, редактор. Тому що це не тільки в нас ситуація, це, скажімо, ситуація, яка була в Польщі, коли були останні президентські вибори на початку літа. Була дійсно жахлива ситуація, я її відстежувала ледве не щодня, з національною телекомпанією Польщі, коли склалось так, що якщо в ефір не з'являвся пан Качинський, один з кандидатів, то тоді скасовували те чи інше ток-шоу. Але якщо не з'являвся пан Комаровський, то ставили пустий стілець. Та? Тому, власне, все-таки політична лояльність, політичне спрямування тих чи інших топ-менеджерів, я маю на увазі комерційні канали, комерційні видання, перш за все, вона є, скажімо, такою ахіллесовою п'ятою не лише в нас, вона є всюди в Центрально-Східній Європі, в Сполучених Штатах. І, тому тут теж, знову ж таки, є свої нюанси.
Ну і враховуючи те, що ми не є країною сталої демократії, то звичайно, ось деякі речі вони набувають такого гіпертрофованого якогось виду. І плюс, знову ж таки, повертаючись до колишньої влади, яка в Україні існувала впродовж 5 років, хочеться сказати, що шкода, звичайно, що деякі речі, скажімо, відносини між опозицією і владою, вони не були з'ясовані так, як треба. І зрештою, щоб не виглядало так, як подекуди виглядало минулого року чи зараз, що якщо опозиція, то це все погано, а влада – це все добре. Ну, хай би це було, наприклад, так, як в Великій Британії, так, що є уряд її величності, а є опозиція її величності. Тобто, що загалом всі працюють на державу. А інша річ – це бачення того, як змінювати щось в цій державі.
Опозиція зараз вимагала скликання позачергового засідання з приводу свободи слова, стану свободи слова в Україні. Ну, здається, що такого засідання не буде, воно не буде підтримано. Наскільки воно на часі?
Взагалі, я не бачу нічого поганого, щоб було таке засідання, тому що, чим більше дискусій, чим більше обговорення, чим більше аргументів ми почуємо з одного, з іншого боку, тим це позитивніший момент. Інше те, що мені здається важливо, це те, наскільки свобода слова вважається чимось необхідним, чимось важливим і актуальним для населення. Скажімо, чи помітять вони дійсно, якщо зникнуть там прямі ефіри, з'являться записи, і на яких будуть зазвичай запрошувати політиків, скажімо, далеко не першого ешелону, і таким чи іншим чином маніпулюючи цю
Зараз Роман нам скаже, що на Національному радіо навпаки з'явилися прямі ефіри, яких там було набагато менше.
Тобто, чи є цей запит у населення? І дуже важливий ще момент, який я забула сказати, це такий момент репутації. Тому що в будь-якій поважній країні журналіст, він знає, якщо він піде на ту чи іншу таку оборудку своєю власною позицією чи совістю, це може потім дуже дорого коштувати, його не читати, його не запрошувати, він не буде колумністом в тій чи іншій поважній газеті, він не буде виступати на CNN чи якимось чином. В нас такого абсолютно немає, в нас кожен вважає, що сьогодні він може мати одну позицію, потім іншу, потім знову бути на плаву.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, що коїться з українськими медіями, поруч зі мною журналісти і відомі журналісти Роман Чайковський та Альона Гетьманчук. 490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, що маємо слухача.
Доброго дня вам бажаю, Олександр.
Слухаємо вас.
Ну, я вже насчет першої програми радіо підтверджую, що прогрес є там. Несколько таких журналістів.
Бальзам на душу Романові. Так, запитання Роман, буде?
Роман Каляда, там такий журналіст від Бога. А запитання у мене так. Приїжджали журналісти безкордонів і зауважили, що голова СБУ володіє медіа. Ну, не зустрілися з Януковичем. Ну, а коли зустрінеться з Януковичем, чи буде реакція Януковича на це? Спасибо.
Ну, ми не можемо, звичайно, знати, чи буде така реакція. Ні,
давайте ми не будемо, звісно, прогнозувати, що буде, але обіцяли, що зустрінеться, і обіцяли, що буде якийсь поступ, і Ганна Миколаївна говорила про те. Але, знову ж таки, якщо ми згадуємо репортерів без кордонів, то якщо мені не зраджує пам'ять, вони роблять певні звіти. Так от, згідно з останнім звітом, Україна посідає 87-е місце, а, наприклад, Росія – 141-е. Тому я перепрошую, але, і, до речі, там дуже багато інших країн нижче нас. Тому, можливо, не варто, принаймні поки що, ви розумієте, да?
Добре. Альона, я хотіла б запитати ось про що. Міністерство закордонних справ рекомендувало репортерам без кордонів не дуже впливати на імідж України і не займатися іміджем України, тому що, мовляв, вони не дуже в цьому знаються і плутають Раду Європи з Євросоюзом. Наскільки дійсно журналісти слабенькі в цьому?
Слабенькі в чому маєте на увазі?
Міжнародні журналістиці.
Звичайно, що є така проблема, і ми навіть плануємо, скажімо, за 2 тижні починати запуск такого медіаклубу при Інституті світової політики, аби якимось чином з одного боку надавати якусь доступ до якоїсь ексклюзивної інформації, а з іншого боку дійсно сідати і з деякими журналістами якісь зовнішньополітичні міжнародні теми з'ясовувати від А до Я, скажімо.
Лікнети.
Такі, так, можна так сказати, ну, але, скажімо, це навіть буде корисно там для мене і для моїх інших колег, тому що в нас дійсно з'являється дуже багато нюансів і таких тем. Але що стосується іміджового питання, то знову ж таки в нас було велике експертне опитування західних всіх політиків, експертів, то вони визнали, що дійсно ця ситуація з свободою слова, яка постійно піднімається, вона так чи інакше впливає на імідж України. Але сказати, що це негативно впливає, однозначно негативно, теж неможливо, тому що все ж таки вони бачать, що тут вже є якийсь певний запит, скажімо, якщо не з боку населення, те, що я згадувала, а з боку, скажімо, експертів і самих людей, які працюють на те чи інше медіа, то це вже є позитивний момент, що люди цінять це, люди за це борються, люди якось намагаються впливати.
Мама сказав про те, що от ми в кращій ситуації, ніж Росія. Звичайно, 87-е місце – це не дуже добре місце. От, є куди рухатися. Однак, що ми маємо зробити для того, щоб свободу слова захистити?
А мені здається, що ми маємо спочатку навчитися жити так, от, не думаючи щодня про свободу слова, щоб це було невід'ємною частиною нашого життя. Так, як і, мабуть, наявність інших свобод в нашій державі. Тому що дуже часто, густо, і я неодноразово теж про це говорив, що дуже часто поняття державності в нас в Україні, воно якось абсолютно діаметрально протилежне поняттю свободи. От, тому це має пройти з роками.
Ну, про те будемо говорити пізніше, вже наступного разу. Це була програма «Ваша свобода». І гостями сьогодні були Роман Чайковський та Альона Гетьманчук. А провела програму Інна Кузнецова. На все добре.